Okei, Augustan, ne joilla on raamatut, niin sananlaskujen kirjasto. Ja minä rohkaisen kaikkia aina tuomaan raamatun mukaan, koska auktoriteettia ei ole saarnajalla, vaan sanalla. Tehdään meidän perinteelle harvinainen teko, mutta se kristilliselle perinteelle erittäin hyvä teko. Noustaan kuulemaan. Kunnioitetaan sanaa. Sillä formaatilla ei oikeastaan ole merkitystä. Sydämen asenne on, joka ratkaisee. Sananlaskut. Ensimmäinen luku. Jakeet 1-7. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut. Viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, taitoa tuovan kuriin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi, mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille tiedon ja taidollisuuden nuorille. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää ja ymmärtäväinen hankikoon elämän ohjetta, ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa. Herran pelko on tiedon alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Herra, taivaan ja maan, Perkkaan ja Espoon ja Helsingin, Suomen ja Euroopan luoja, Herra, käännä meidän katseemme itsestämme pois ymmärtämään sinun sanaa. Herra, auta minua olemaan uskollinen vain sinun sanalle. Ja sana virvoittaa meidän sieluja. Näyttää meidän syntisyyden, heikkouden, yksinkertaisuuden, nuoruuden, hulluuden. Anna meille sydän, joka ottaa vastaan nuhtelua sinun sanasta, rohkaisua sinun sanasta, oikaisua. Herra, voisitko sinä vaikka jonkun herättää henkiin tänään sanallasi? Ja ne, jotka on jo hengissä, pidä hengissä, niin kuin sinä olet luvannut. Isä, näytä jotakin, miten pelottava sinä olet, kun sinä olet niin lempeä ja kuitenkin sinä olet pelottava. Auta meitä ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Pyydetään tähän tämä pyhän hengen voimassa Kristuksen kunniaksi ja hänen nimessään. Aamen. Olkaa hyvä. Miten sinä reagoit seuraavissa tilanteissa? Ystäväsi syyttää sinua jostakin, mitä et ole tehnyt. Tai lapsesi ei vastaa ensimmäiseen pyyntöösi tulla luoksesi, vaan sanoo, että en halua. Tai ystäväsi kertoo sinulle jostakin toisesta ystävästä jotakin kahdenkeskistä, mikä ei kuulu sinulle. Tai 23.30 olet tietokoneella itseksesi ja yhtäkkiä pop-up tulee, josta tulee yhden klikkauksen päästä internetpornoa. Miten minä ja sinä reagoimme näissä tilanteissa, joita meille tulee kymmeniä, satoja päivittäin? 95% meidän käyttäytymisestä ei ole suunniteltu. Meillä ei ole aikaa suunnitella. Me vaan toimimme niin kuin me toimimme. Juuri tämänlaisiin käytännöllisiin kysymyksiin sananlaskujen kirja itse asiassa valmistaa meitä. 23:26-28 sanoo, anna sydämesi poikani minulle ja olkoot minun tieni sinun silmässäsi mieluisit, sillä portto on syvä kuoppa ja vieras vaimo on ahdas kaivo. Tai sanalaskut 15:1, leppeä vastaus taltuttaa kiukon, mutta loukkaava sana nostaa vihan, kun joku on meitä vastaan sanonut väärin. Miksi minä valitsin sananlaskujen kirjan seuraavaksi saarnaksi 10 viikkoa? Siis me uskotaan Raamatun sanaa niin paljon, että me saarnataan sitä enemmän tai vähemmän jaejakajilta. Efesolaiskirjettä käytettiin 20 viikkoa ja Markuksen evankeliumia 10. Nyt ainakin 10 viikkoa sananlaskuja. Ensimmäinen syy, että me ei ole vielä käyty vanha testamentti. Ja vanha testamentti on yhtä lailla Jumalan ilmoitus itsestään. Hänen omasta pelastushistoriastaan, millainen hän on, mitä hän tekee ja kuinka hänen omien ihmisensä tulee vastata. Toiseksi, sananlaskujen kirja on erittäin käytännöllinen kirja. Kun minä mietin meidän seurakunnan vaihetta, tasan vuosi sitten aloitettiin kokoukset täällä, mietin, että tämmöinen käytännöllinen kirja voi olla aika hyvä kirja tässä vaiheessa. Kolmas syy sananlaskujen kirja, se on erittäin luettu kirja. Väittäisin, että jos otettaisiin tästä, tehtäisiin kysely, niin huomattavasti vähempi olisi luettu kolmasta Mooseksen kirjaa tässä joukossa kuin sananlaskujen kirja. Sananlaskujen kirjaa monet lukee päivittäin. Minulle joku yksi mentori antoi, kun tuli uskoon, sanoi, että rupeaa lukemaan lukua päivässä, vaan sananlaskujen. Ei voi olla pahitteeksi. Joten ne on ne syyt, jotka valitsin sananlaskujen. Kuinka elää viisaasti muullakin kuin täällä kokouksessa? Kuinka elää viisaasti? Kuinka elää viisaasti Jumalan kunniaksi uuden kämppäkaverin kanssa, tai uudessa kaupungissa, tai opiskeluissa, tai työpaikalla, tai lasten kasvatuksessa, tai avioliitossa, tai puhumisessa, tai naapureiden kanssa? Kuinka elää viisaasti? Siihen sananlaskut vastaa. Sananlaskujen pääteemoista löytyy ymmärtäminen, että Jumalan tahdossa eläminen on hyvin käytännöllistä. Se ei ole uskonnollista elämää. Se on hyvin käytännöllistä elämää. Ensin ymmärrämme, sananlaskujen mukaan ymmärrämme totuuden, sitten me syleilemme, otamme sen vastaan, ja sitten olemme kuuliaisia ja kasvamme siihen. Ja sananlaskujen mukaan se on onnellinen elämä, se on tyytyväinen elämä. Se ei ole aina helppo, mutta se on tyytyväinen elämä. Sananlaskujen mukaan Jumalan tahdossa eläminen on hyvin eletty elämä. Ja sananlaskujen mukaan Jumalan tahdossa eläminen ei tapahdu luonnollisesti kenellekään meistä. Vaan meidän täytyy etsiä sitä, meidän täytyy opiskella sitä, meidän täytyy haluta sitä ja meidän täytyy olla siinä itse asiassa kurinalainen. Kirjan kirjoittaja, tiedätte ehkä, on siis Salomon. Salomon oli Israelin kansan toinen kuningas. Muistatte ehkä, että kun Israelin kansa meni sinne luvattuun maahan, jonka Joosua vei, ja sitten tuli tuomareita, monia, Israelin kansa ei ikinä alistunut Jahven Jumalan tahtoon. Ja niin ne halusivat kuninkaan niin kuin muut kansat. Ja ensimmäinen kuningas oli Saul. Ja Saulin elämä päättyi huonosti. Toinen kuningas oli Daavid. Ja anteeksi, Salomon on siis kolmas kuningas, Daavidin poika. Ja ensimmäinen kuningasten kirja kertoo sen, että Herra Jahve tulee ilmestyy Salomonille ja kysyy, että mitä sinä haluat, Salomon? Ja Salomon sanoo, minä haluan viisautta. Minä haluan viisautta, Herra. Ja Jahve sanoo, kerran et pyytänyt paljon rikkauksia, vaan pyysit viisautta. Minä annan sinulle viisautta ensin ja sen jälkeen rikkauksia. Sanotaan, että Salomon on maailman viisain ihminen ollut. Ja hän on siis kirjoittanut suurimman osan näistä sananlaskuista noin 930 ennen Kristusta. Noin 2000 vuotta sitten nämä sananlaskut. Siellä on myös muiden sananlaskuja lopussa, mutta suuri osa on Salomonin sananlaskuja. Me tullaan keskittymään ensimmäiseen 9 lukuun tämän 10 viikon aikana. Ja kuitenkin me poimitaan sieltä muistakin. Sanalaskut on viisauskirjallisuutta. Se tarkoittaa sitä, että se on sama kuin saarnaajan kirja ja sama kuin korkeaveisu. Raamatussa erilaisia kirjallisuuden lajeja on historian kirjallisuutta, viisauskirjallisuutta, on evankeliumeita, on kirjeitä, on apokalyptisia. Jotta me ymmärretään Jumala oikein, meidän tietää, että minkälaista kirjallisuudesta on kysy. Tämä on viisauskirjallisuutta. Vaarana, kuunnelkaa tarkasti, vaarana viisauskirjallisuutta luetteessa on tämä. Tulee hyvä uskonnollinen moralisti ilman, että sydän muuttuu ollenkaan. Se on vaarana. Koska kun minä luen joitakin näitä sananlaskuja, minä voin näyttää teille, kaikki me voitaisiin näyttää kymmeniä ihmisiä, jotka ovat uskollisia vaimolleen ja miehilleen. Ne pitävät kuria kotona. Ne käyvät uskollisesti töissä. Ne maksavat velkansa. Ne seuraavat monia näitä sananlaskuja. Ja he ei voisi vähempää välittää Jumalasta. Itse asiassa he tulevat ja kiroaa Jumalan. Jotkut ateistit, jotka minä olen tavannut, ovat eniten moralistisia ihmisiä, mitä minä olen nähnyt. He elävät hyvää elämää. Joten se on se vaara sananlaskuista. On vaarana, toinen vaara on, että missaa koko sananlaskujen pääpointin. Sanalaskut 26, 4 ja 5 sanoo, älä vastaa tyhmällä hänen hulluutensa mukaan, ette olisi kaltaisensa sinäkin. Ja sitten hän sanoo, vastaa tyhmällä hänen hulluutensa mukaan, ettei hän itseänsä viisaana pitäisi. Hän sanoo kaksi vastakkaista. Hän sanoo, että kun joku tyhmä puhuu, älä sano yhtään mitään tahansa. Älä rupea hänen hulluutensa mukaan puhumaan. Että sinä tulisi samanlaiseksi. Ja sitten seuraavassa jakeessa hän sanoo, että kun tyhmä puhuu, niin vastaa hänelle, ettei hän itseään viisaaksi tule. Kysymys kuuluu, jos me uskomme, että Raamatun ilmoitus on totta, no kumpi näistä on totta? Täytyy ymmärtää, että viisauskirjallisuus on yhtä lailla totta kuin Paavalin efesolaiskirja, mutta se kommunikoi niitä totuuksia hieman eri tavalla. Vaatii viisautta. Joskus vastata, joskus olla vastaamatta. Kaikki tietää elämäntilanteista. Joskus pitää vaan turpa kiinni, joskus pitää nuhdella. Vaatii viisautta, kumpaa tehdä. Omalle lapselle tai ystävälle. Joten, kun me opiskellaan yhdessä sanalaskut, katso parallelismia. Katso se jae, ne molemmat jakeet. Mitä toinen jae paljastaa siitä ensimmäisestä? Sanalaskujen mukaan on kaksi tapaa elää. On viisas tapa elää ja on tyhmä tapa elää. Ja kaikki meit on matkalla jommalle kummalle. Ei ole mitään keskitietä. Toinen on menossa tyhmään suuntaan, joka vie kadotukseen, ja toinen on menossa viisaaseen, tai joka vie Jumalan tuntemiseen. Ja katso kolmanneksi, kuinka Herra Kristus Jeesus on tämän viisauden täydentymä näissä jakeissa. Koko Raamatun sanan kliimaksi, pointti, on Kristus. Niin sananlaskuissakin, minä uskon. Okei, nyt tähän ensimmäiseen kohtaan. Viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi. Jakeet 2-6. Kerrottaa, miksi Salomon kirjoitti tämän kirjan. Viisauden ja kurin oppimiseksi. Mitä on viisaus? Se ei ole mitään kreikkalaista filosofiaa, tai se ei ole rajoitettu ylenmääräisiin faktatietoihin maailmasta, jota me opiskellaan Unionin tai Fabian kadulla tuolla yliopistolla. Minä tiedän paljon ihmisiä, joilla on paljon tutkintoja, ja ne on hyvin tyhmiä. Se, että on saanut tutkinnon, se ei vielä välttämättä tarkoita, että ihmisestä on tullut viisas. Vaikka hän on oppinut paljon ihan oikeita asioita. Ihan ei välttämättä vääriä asioita. Mitä on viisaus? Viisaus on nähdä, kuka Jumala on. Kuinka hän hallitsee tässä maailmassa. Ja kuinka meidän tulee vastata siihen hyvin. Meidän täytyy nähdä, jotta meistä tulee viisaaksi, suuri kuva, mitä täällä tapahtuu. Meidän pakko nähdä se. Hän sanoo kurin oppimiseksi. Mitä on kuri? Se on oikaisua, joka vie ihmistä oikeaan suuntaan. Jotta voi viisaaksi kasvaa, täytyy ottaa oikaisua vastaan. Jos aina sanoo, mä tiedän joton, en mä tarvii sun apua. Ihminen kasvaa tyhmeksi ja tyhmeksi. Viisas ihminen ottaa kuria vastaan ja oikaisua vastaan. Jae 4 puhuu, kuinka meidän pitää hyväksyä tämä oikaisu. Hyväksymällä nuhtelun ja oikaisun, me kasvamme, me kristityt, enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kelle tämä viisaus sitten on, jonka Salomon kirjoittaa? Hän sanoo jaossa 2-4, katso, taitoa tuovan kurin vanhurskauden oikeuden vilpittömyyden saamaksi mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille ja tiedon ja taidollisuuden nuorille. Hän sanoo aluksi yksinkertaisille ja nuorille. Jokainen ihminen on luonnostaan yksinkertainen. Hyvä suomalainen käännös tässä on naivi. Se tarkoittaa ihmistä, se tarkoittaa tuommoista 3-vuotiasta lasta esimerkiksi. Hän ei itsessään vielä ole valinnut välttämättä väärää tietä. Mutta hän on naivi, hän ei tiedä monista asioista. Jos sä sanot 2-vuotiaalle tai 3-vuotiaalle, että miksi tuonne tielle ei saa juosta, hän ei vielä käysin ymmärrä miksi. Hän tarvii sen oikaisun, hän tarvii sen ymmärryksen sanoa, sieltä voi tulla auto ja sinä teet sinne alle. Isä rakastaa sinua, eikä halua sinä jäädä alla. Älä juokse sinne. Hän on naivi, mitä voi sattua. Nuori ihminen on naivi, mitä voi sattua. Salomon sanoo, nuoret, ottakaa viisautta vastaan, koska te ette vielä ole eläneet tätä elämää. Toisaalta jokainen ihminen on luonnostaan yksinkertainen, koska roomalais 3.18 sanoo, kuuntele, ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Se on se roomalaiskohden kohta luku 3, joka sanoo, että ihminen on täysin turmeltunut. Luonnollinen ihminen ei pelkää Jumalaa. Hän pelkää enemmän ihmisten mielipidettä itsestään kuin Jumalaa. Ja luonnollinen lapsi kasvaa juuri siinä, sillä tavalla enemmän ja enemmän. Meille vanhemmille tämä on haaste, koska lapsi kasvaa luonnollisesti siihen suuntaan, jollemme oikaise häntä. Nuorelle, tämä sana tarkoittaa myös nuorelle, sylivauvasta 17 vuoteen ikäasteen. Samppakin lasketaan vielä tähän nuoreksi tässä. Ja itse asiassa siitä eteenpäin kaikki muut paitsi vanhukset. Nuorten täytyy etsiä viisautta. Tämä sana on nuorille. Sanotaan nöyrry ja ota viisautta vastaan. Älä ole niin omassa mielessäsi viisas kuin meillä useimmat sanotaan. Kysy neuvoa vanhemmilta ihmisiltä. Kysy neuvoa ihmisiltä, jotka ovat kulkeneet Jumalan kanssa enemmän. Kauemmin. Ikä ei kuitenkaan automaattisesti tee kenestäkään viisaampaa. Se voi monesti auttaa. Mutta kaikki meistä tietää jotakin vanhoja mummoja, jotka on hyvin viisaita. Ja kaikki meistä tuntee jotain vanhoja mummoja, jotka eivät ole viisaita. Minä olen nähnyt hyvin tyhmiä vanhoja ihmisiä. Varmasti me kaikki. Ja minä olen nähnyt hyvin suhteellisesti viisaita 20-vuotiaita nuoria. Minulla on yksi kaveri, semmoinen 18-vuotias kaveri. Kun me aina tavataan, se kysyy multa ainakin 20 kysymystä. Se kysyy kysymyksen, sitten se lähtee kävelemään pois. Sitten se tulee takaisin ja se kysyy toisen kysymyksen. Mitäs mieltä, Mikko, sinä olet toista? Sitten se vaan kuuntelee ja lähtee pois. Sitten se tulee takaisin ja kysyy. Se kysyy ja kysyy ja kysyy. Se ei ole kovin kärkäs aluksi sanomaan omaa mieltä. Sitten se joskus sanoo. Se vaan kysyy. Tämä kaveri 18. Hän viisastuu, koska hän nöyrtyy. Hän kysyy lisää kysymyksiä. Ei vaan minulta, vaan muilta ihmisiltä. Nuori ihminen, nöyrry ja ota viisautta vastaan. Opi, kuuntele. Mutta tämä Salomon ei vaan kirjoita lapsille ja nuorille. Hän kirjoittaa myös viisaille. Katso jae 5. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää. Ymmärtäväinen hankikoon elämänohjetta ymmärtäkseen sananlaskuja ja vertauksia. Hän sanoo jo viisaalle ihmiselle. Viisas kuulkoon lisää. Eikö viisaan ominaisuus juuri ole se, että hän aina kuuntelee lisää? Hän on kuulijainen. Mitä hän ymmärtää, hän pistää sen toimintaan ja sitten hän viisastuu lisää. Viisaan ominaisuus juuri on, että hän on kärkäs kuulemaan. Hän ei ole kärkäs vastaamaan. Salomon sanoo, joka on viisas, viisaskoon hän lisää. Koska Jumala, viisas tulee itse Jumalasta ja Jumala on ääretön, mikä on meidän viisastumisemme rajat? Me voimme aina viisastua lisää. Minulla on joitakin semmoisia ystäviä, 70-vuotiaita, jotka tulevat kärkkäästi kuuntelemaan viisautta, vaikka nuorimmalta. He eivät ole aina niin kärkkäitä sanomaan, kyllä minä tiedän sen. He vieläkin tykkäävät viisastua. Joten te teistä, jotka olette jo oikeasti viisaat, nöyrtykää. Nöyrtykää ja ottakaa lisää viisautta vastaan, Salomon sanoo. Sananlaskut 3.7 ja 28 sanoo, 3.7 sanoo, älä ole omassa mielessäsi viisas. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Tyhmät ovat yleensä kärkkäinä vastaamaan. He eivät edes kuuntele, kun joku puhuu, koska heillä on jo vastaus valmiina. Onko kukaan itseään huomannut sillä tavalla käyttäytymässä, jos me ollaan rehellisiä? Joku puhuu, sä et edes kuuntele, koska sulla on jo vastaus tai mielipide ainakin vaan. Okei, lopeta. Viisas ihminen itse asiassa kuuntelee ja miettii, mitä se toimissa on. Ja näinhän viisastuu. Joten kelle tämä kirja on? Tämä kirja on lapsille ja nuorille. Tämä kirja on viisaille ja vanhoille. Ja tämä on kirjoitettu. Salomon on kirjoittanut tämän omille lapsilleen, joten tämä on myös meille vanhemmille tämä kirja. Kuinka me jaemme viisautta meidän omille lapsille tai isovanhemmille, jotka viettävät aikaa lastenlasten kanssa. Joten tämä kirja on kaikille, vaikka Salomon kirjoitti tämän omille lapsilleen. Mikä on sitten viisauden peruste? Jae 7. Herran pelko on tiedon alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Tämä, jos ette muista mitään muuta tästä koko iltapäivästä, muistakaa tämä ja alleviivatkaa tämä jae. Tämä jae avaa koko sananlaskujen kirjan. Tämä on niinku vetoketju. Että jotta saa takin kiinni, se pitää saada sieltä aluksi uimilleen. Ja sitten se menee kiinni. Jos tämän ymmärrät, ja me opitaan ymmärretään, silloin sananlaskujen kirja avautuu meille. Jos me tämä missataan, niin me ollaan kuin kaveri 18-vuotiaana saa ensimmäisen autonsa, ja sitten hän hinkkaa sitä ja pesee sitä, ja äiti isän kanssa laittaa sitä autoa kuntoon. Viikko tolkulla ja niin kuin 18-vuotias synttärit tulee ja sitten se saa kortin, mutta se ei lähde ikinä sillä ajamaan. Se on missannut pointin koko autossa. Autolla ajataan. Jos me missataan tämä jae 7, sanan laskuista tulee moraalisesti ja uskonnollisia tai ei ole mitään hyötyä meille. Päinvastoin. Numeroita tarvitaan matikkaan, nuotteja musiikkiin, kirjaimia lukemiseen. Ja viisaaseen elämään tarvitaan Herran pelkoa. Se on Salomonin pointti. Ei ole olemassa muuten viisautta. Sanalaskut eivät ole oikeasta käytöksestä. Käyttäytyminen on toissijainen. Tämä vanhemmille meille tämä on haaste. Minun ei pitäisi ensisijaisesti olla huolissaan Barnabaksen käyttäytymisestä. Se tulee vasta myöhemmin. Se ei ole ensisijainen. Ensisijaisesti vanhemman tehtävä on huomata, mitä hänen sydämessään tapahtuu. Mitä Barnabaksen sydämessä tapahtuu. Jokainen vanhempi tietää, että lapsi voi olla tehdä, mitä sinä pyysit. Ja sydämessään kiukku ja kuulemattomuus. Jokainen tietää sen tilanteen. Meidän täytyy mennä sinne sydämeen. Sananlaskujen katso, varjele sydäntäsi kaikilta. Itse asiassa tämä on meille kaikille. Meidän käyttäytyminen on hyvin toissijaista. Ja kuitenkin me mietitään niin paljon, miten me käyttäydytään eri. Miten toiset näkee minut eri puolella. Miten minä nyt käyttäydyn oikealla tavalla. Se on hyvin toissijaista. Hyvin toissijaista. Sananlaskut sanoo, pelkää Herraa. Älä pelkää ihmisiä. Pelkää Herraa. Herran pelko on tiedon ja viisauden alus. Mitä sitten on Jumalan pelko? Se on kunnioitettava kuuliaisuus. Se on syvä kunnioitus. Se on kunnioitettava pelko. Se on kunnioitus, joka tuntee selkäpiitä myöten jotakin. Se on joku, joka pysäyttää meidän sydämen, kun me näemme Jumalan kirkkauden suuruuden, hänen majesteettisuutensa, oikeudenmukaisuutensa, hänen voimansa, hänen täydellisen ja absoluuttisen suvereenisuuden kaikissa hänen teoissaan. Oletko sinä ikinä pysähtynyt siihen? Oletko sinä ollut ikinä kasvotusten tämän Herran kanssa? Ei riitä vanhemmat. Ei riitä, että me sanomme, että Jeesus on meidän paras kaveri, joka vaan meidän pitää pyytää sydämeen. Kerro mulle jae Raamatusta, joka kertoo tällä tavalla. Ja kuitenkin juuri tästä on tullut protestanttisuuden, vapaiden suuntien sakramentti. Tee nyt ratkaisu ja ota Jeesus sydämeen. Kerro mulle Raamatun jako, joka käskee sinua niin tekemään. Kun koko Salomonin sananlaskut sanoo, poikani, poikani, pelkää Herraa. Meidän täytyy näyttää toinen toisillemme, meidän lapsillemme, Herran suuruus ja meidän pienuus. Käytännöllisessä elämässä. Entä jos me näyttäisimme, katso tuota aurinkoa, no entäs sitten? Katso sitä, Barnabas sanoi, en minä pysty katsomaan, se on niin kirkas. Tiedätkö, että on olemassa miljoonia tähtiä niin kuin aurinko? Nelivuotias ei ymmärrä miljoona. Se osaa vaan laskea 20. Ja sitten pisti hänet laskemaan 20. Miten miljoona on? Ja sitten kysy Samilta, joka on ollut TKK:ssa, niin että miten se, montako nollaa siihen pitää laittaa perään? Ai jaa, ai niin, niitä on niin monta. Ja sitten näytä psalmi 8, joka sanoo, kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa kuuta ja tähtiä. Niin, Jumala on muuten se tehnyt vaan ihan tuolla pikkurillillä. Käsittämätöntä. Ja me, damn now, siis me, pienennetään tai tämä evankeliumi. Jeesus on sinun paras ystävä, joka sehän vaan, se on semmoinen kiva sinisilmäinen kaveri. Hän on! Hän tulee meidän luokse. Myös ystävän. Mutta hän on jotain muuta. Näyttäkäämme toisillemme luonnon tuhoja, miten Jumala voi tehdä hetkessä mitä tahansa hän haluaa. Luonnon hienous. Hautajaiset. Joskus ajatellaan, että ei pikkulapsia voi mennä tiedä hautajaisiin. Höpö höp. Meidän täytyy näyttää pikkulapsille, että he tulevat kuolemaan. Koska meillä on jokaisella luonnollinen ajatus. Me eletään
iankaikkisesti täällä, täällä maan päällä. Meillä on taipumus elää niin. Tiedätkö mitä? 100 vuoden päästä kukaan ei edes muista meitä. Minä voin todistaa tämän. Kertokaapa isänne nimi. Kuka meistä osaa sen edes kertoa? Valitettavasti harva. Totuus on se, että meidät tullaan unohtamaan hyvin nopeasti. On hyvä kertoa se lapsille, koska se tuo Herran pelkoa ja nöyryyttä. Me ollaan paljon pienempiä kuin me luulemme. Elämme kulttuurissa, jossa me ajattelemme, että jos kerran luoja on olemassa, no ei ole varma, onko sitä olemassa, jos hän on. Hän on itse asiassa meille jotain velkaa. Jos jotakin epämukavaa tapahtuu meille, tai meidän kulttuurissa joku luonnon tuho, me kysytään ensimmäisenä, missä oli Jumala? Se on ihan uskomattoman ihmiskeskeistä, miten me aina ajatellaan, missä nyt oli Jumala minun tässä hetkessä? Me luonnollisesti ajattelemme kaikki, että ihminen on koko maailmanpallon napa. Sanalaskut sanoo, pelkää Herraa. Kuinka moni tänä aamuna ajatteli, Jumala teki sen taas. Minkä? Aurinko paistaa, aurinko tulee lämpöä juuri sopivasti niin pahoille kuin hyvällekin ihmisille. Kuinka moni meistä heräsi niin luonnollisesti? Useimmat meistä, minä ajattelin, entäs minä? Ihmeellistä, Jumala teki sen taas sen armon, jota me ei olisi ansaittu. Ei kukaan meistä. Jumalan pelkoon myös liittyy ei-rationaalinen aspekti. Se ei ole vain oppimista Jumalan ominaisuuksista. Se on myös tuntea ja kokea hänen. Jahven kokeminen. Ei riitä se, että oppii Jahvesta lisää tietoja. Voi sanoa, että Jumala on kaikki tietävä. Okei. Tieto on tarpeellinen, mutta me tarvitsemme hänen kokemisensa. On 2 eri asiaa lukea Suomen lentopallomaajoukkueen voitto Virosta eilen illalla 3-0 ja pelata kentällä. On 2 eri asiaa suorittaa uintitaitotesti kirjekurssina tai hypätä järveen ja ruveta uimaan. On 2 eri asiaa, jos minä kerron, että Heidi tekee aina sunnuntai-aamuna erittäin hyviä American pancakes. Minä voin kertoa kaikki sen, laitetaan vehnäjauhoja, kananmunia ja siirappia ja vähän proteiinipowderia. Ai että se on hyvä. Meidän pitää tulla sunnuntai-aamuna ja maistaa se. Se on aivan eri asia. Se ei riitä, että me tiedämme. On olemassa paljon ihmisiä, jotka menee helvettiin. Ne itse asiassa uskovat tiedollisesti, että Jeesus on noussut kuolleista. Onko he, Jumala, avannut heidän silmänsä, että he kokevat sen? Saatana uskoo sen ja tietää sen. Joten Herran pelkoon liittyy kokemuksellinen aspekti, jota meidän ei tarvitse pelätä, vaikkei me mitään karismaattisia ollakaan. Se on vähän kuin sä opiskelet Kilpisjärven saanan ja kaikki korkeuserot kartasta monta päivää. Ja sä otat ne faktat ja sä sanot, että onpa siinä komea vuori. Tai sinä lähdet sinne kuorelle kävelemään. Menet 4 tuntia sinne ja katselet. Wow! Ja sä menet sinne jonkun vuoren rinteelle. Sä tykkäät mennä niin lähelle kuin mahdollista, mutta sä et halua mennä liian lähelle. Sä tiedät, että käy huonosti, jos menet liian lähelle. Jumalan pelossa on juuri jotakin samaa. Se on Jumalan. Sinä herää kunnioitus, että sinä haluat ihailla. Sinä haluat mennä sitä. Mutta kun sinä menet liian lähelle sitä, se on vaarallinen. Se on oikeasti vaarallinen. Milloin me olemme kohdanneet Herran suuruudessaan näin, pelänneet Herraa tällä tavalla? Muistatko se Jesaja 6, kun Jesaja kohtasi Herran näin? Minä näin Herran istuvan korkealla ja hänen ympärillään, ylhäisillä istuimella. Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Sarafit seisoivat hänen ympärilleen ja kullekin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, kahdella he lensivät. He huusivat toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Kynnysten perustukset papisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herra Sebaotin. Milloin viimeksi sinä vavisuit? Kun sinä näit Jumalan suuruuden ja pyhyyden oman synnillisyyden edessä. Meidän täytyy näyttää toinen toisillemme. Vanhemmat, meidän täytyy näyttää meidän lapsillemme tämä Jumala. Koska muuten me opetamme väärän Jumalan ja me teemme vääriä käännynnäisiä meidän lapsistamme. Sanalaskut sanoo, Herran pelko, hän käyttää meillä 10 kertaa sanalaskussa, Herran pelko on viisauden alku. Nuoret, katsokaa millainen Jumala on, miten suuri hän on, ja sinä viisastut. Viisaat, katsokaa miten suuri on, mitä hän on tehnyt, ja sinä viisastut tässä. Meillä on luonnollainen tapa kuvitella itsemme olevamme suurempia kuin me olemme. Muistatteko sen kertomuksen Genesis 11 Baabelin torni? Ihmiset rupeaa tekemään tornia taivaaseen. Mitä teksti sanoo? Teksti sanoo, että he halusivat tehdä itsellensä nimeen. Minä olen jotakin. Ja mitä teksti sanoo sitten Jumalasta. Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia. Miksi kirjoittaja kirjoittaa tällä tavalla Mooses? Tai kuka se alun perin on kirjoittanut? Hän yrittää kuvailla, miten suuri on Jumala. Jumala tulee... Mitä te idiotit rupeatte tekemään? Tornia tänne taivaaseen? Me emme käsitä äärettömäntä Jumalaa. Ja sitä juuri meitä käsketään pelää. Siis pelko on kunnioitettava kuuliaisuus. Jossa me ymmärretään, että joka hetki on Herran aika. Ei tulekaan, että tämä on Jumalan palvelus. Tuleekin ymmärrys. Jokainen hetki on Herran aika. Jokainen suhde on mahdollisuus. Jokainen tehtävä on Herran tehtävä meille. Ja jokainen siunaus on Herran lahja. Jokainen. Hän päättää, hullut pitävät halpana viisauden ja kyrin. On olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka pelkäävät Jumalaa. Ja ihmisiä, jotka ovat hulluja. Jumalaa pelkäävä ihminen sananlaskuissa on viisas, vanhurskas, ymmärtäväinen ja taitava. Hullu ihminen sananlaskuissa on yksinkertainen, tyhmä, paha, laiska, ymmärrystä vailla oleva, mieletön ja omassa mielessään viisas. Tämä hullu on, ei ole enää se naivi ihminen. Hullu ihminen on sellainen, jolle on annettu opetusta, joka on käynyt kotikirkon kokouksessa, jolle äiti on lukenut, kertonut Jumalan ominaisuuksista, joka on käynyt kuulemassa, lukenut raamat, joka on mahdollisuus päästä opiskelemaan. Ja hän sanoo, ei voisi vähempää kiinnostaa. Naivi ihminen olisi 2-vuotias, joka ei vielä tiedä, mutta jolla on taipumus juuri tähän hulluuteen. Sen takia hän tarvitsee ojennusta. Hullu ihminen on saanut jo kaiken tiedon, mutta sanoo, ei voi kiinnostaa. Hullut pitävät halpana viisauden jakurin. Joten sananlaskut, Salomon haastaa meistä jokaisen tämän kirjan kautta. Etsimään Herran kasvua, pelkäämään Herraa. Ja minä haastan, että me luettaisiin seurakuntasta lukupäivässä. Me mietiskeltäisiin sitä ja puhuttaisiin jonkun kanssa. Jos sulla on kämppis, sulla on perhettä, niin perheen kanssa tai jonkun muun kanssa siitä luvusta. Lasten kanssa, 4-vuotiaan kanssa voi puhua. Mä ajatellaan, että ei voi puhua Herran pelosta 4-vuotiaalle. Se ei pidä paikkaansa. Kun sanalaskuja lukee, tulee väkisin semmoinen olo. Miten minä voin ikinä kelvata Jumala? Ihan oikeasti. Erittäin hyvä kysymys. Jesaja kysyy sen saman. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 1. luku. 25-31. Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka mitään ei ole tehdeksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Kuuntele tarkasti. Mutta hänestä on teidän olemisensa Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meidän viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastetuksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena, olkoon Herra. Apostoli Paavali sanoo, Jeesus Kristus tuli meidän viisaudeksi. Hän eli täydellisesti viisaan elämän meidän puolestamme. Jesaja 11 sanoo, hänellä oli Herran pelko hänen päällään. Sen tähden kotikirkon visio on yksin kirkostaa ja olla tyydyttynyt Kristuksessa. Koska nämä sananlaskut vievät meidät takaisin Kristuksen ääreen. Joka tuli viisaudeksi meidän puolestaan. Ja häntä katselemalla me näemme, kuka Jumala on. Häntä katselemalla me näemme, mitä Jumala on tehnyt. Ja hänelle me vastaamme rakastaen Kristusta. Ja palvelemme häntä. Isä. Sinä olet niin paljon suurempi, kuin me ikinä käsittää. Vakavalla ilolla me odotamme sitä päivää, kun me näemme sinut ilman mitään verhoja. Siihen saakkaan päivään saakka. Auta meitä tulemaan viisaaksi katselemalla sinua. Ja kiitos, että olet lähettänyt poikasi Kristuksen meidän viisaudeksi, jotta me voimme lähestyä sinua, pyhää Jumalaa, varmasti Kristuksen kautta. Joten henki, kiitos siitä, että sinä olet kirkastanut Kristusta ja näyttänyt meille tien, joka johtaa sinun luo pois kadotuksesta. Kiitetään Kristuksen nimessä. Aamen.